Здравейте, приятели на Великата английска игра. Здравейте, джентълмени. Добре дошли в Лигата на джентълмените в днешния ден. Сега първо да кажем, че в... Да свалим малко микрофона надолу. Той без това избива твърде много като звук. Да кажа, че в следващите две седмици има мачове на националните отбори, което автоматично означава промяна в темпото, по което правим епизоди, защото няма за какво да говорим. Личното им мнение е, че значението на националните отбори намалява прогресивно. И това е нещо, което все повече и повече се усеща, правят се опити да бъде по някакъв начин променен функционирането на националните отбори, но не мисля, че опитите са кой знае колко добри. Но това, че ще намаляват епизодите, означава, че просто ще има епизод в четвъртък, епизод в събота, вероятно епизод в понеделник. Един вид през ден. И смятам, че така е нормално, още повече няма да има епизод за прогнози, и ще можем по този начин да действаме. Надявам се да ви бъде интересно. Другото нещо, което мога да кажа, е, че всъщност от четвъртък, събота, понеделник и после в сряда, когато има епизод, ще започнем с нормалния ритъм на работа, свързани с нашите епизоди в Лигата на джентълмените. Не забравяйте, че в четвъртък има тази специална среща, която Асоциацията на фен-клубовете на английските отбори в България организира. Лигата на джентълмените е гост на тази асоциация, на страницата на във Facebook на асоциацията. Мисля, че са ни тагнали и нас. В един момент ще говорим и за това. Срещата е в четвъртък вечер в един софийски бар в центъра, да не правя реклама в момента. Но това е първата среща, тя не е на Лигата на джентълмените, тя е на асоциацията, но пък ако се получи интересно, може и аз да почна да организирам такива срещи, поне помощ в това отношение ще имаме. Но сега вече вървим към темите от предаването и в самото начало, по традиция, шапката на предаването. Така, първата важна тема – наказанието на Nottingham Forest. Това наказание излезе в вчерашния ден. Него много ясно е казано, че на Nottingham Forest са отнети 4 точки за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига. Независима комисия, защото това не е наказание на нито на футболната асоциация, нито на Висшата лига. Висшата лига казва на тази независима комисия: Nottingham Forest наруши правилата. Независимата комисия трябва да уточни по какъв начин и дали има нужда от наказание. Но тези 4 точки са наложени по този начин. Nottingham Forest има право да обжалва. Това обжалване се говори, че би трябвало да приключи някъде до края на май. Не е ясно дали изпадащите ще са ясни в последния кръг. Струва ми се, че ще бъдат, защото това намаляване на точки първоначално бе планирано за средата на април. Така че ще видим. Струва ми, че Висшата лига се опитва да установи много ясни правила. Аз и предния път, когато говорих за Everton, говорихме за това, че Висшата лига се опитва да установи правила и срокове за това как да бъдат спазвани финансовите правила и как да бъдат наказвани отборите, които не го спазват. Каква обаче е историята? Nottingham Forest получава 4 точки наказание, защото са нарушили разпоредбите. Тяхната допустима загуба е 61 милиона. Те се надхвърлили с 34. И тук каква всъщност е историята? Историята е, че в клубовете, които са 3 години във Висшата лига, за всяка една година имат право да инкасират загуба от 35 милиона или за 3 сезона 105, които в голямата си част да бъдат покрити от собствениците. Няма да навлизам в излишни детайли юридически, за да не се объркаме излишно. Това е правилото. При Nottingham Forest обаче допустимата загуба е 61 милиона, защото в два от тези сезони те са били в Championship, където границата е по-ниска. И второто нещо. Nottingham Forest твърди, че техните права да търгуват със своите активи, образно казано, са нарушени, защото трансфера на Бренан Джонсън е направен през август, той не влиза в предишния отчетен период, който завършва в края на юни. Каква е историята там? В края на юни има оферта към Бренан Джонсън. Между другото, споменава се името и на Манчестър Сити в тази посока. Ман Сити, Кристал Палас, още един клуб, не мога да се сетя кой беше точно, но офертата за Брендън Джонсън е била много ниска. Ако тя е била приета от Nottingham Forest, няма да има никакъв проблем. Само че Nottingham Forest казва, да, ама ние ако го продадем в края на август, ще спечелим повече пари от това и съответно клуба ще има полза от този трансфер. Това също е абсолютно разумен довод от страна на клуба. Те гонят своите интереси. Проблема е, че освен своите интереси, трябва да се съобразяват и с правилата. И всъщност независимата комисия решила точно това, че Nottingham Forest трябва да се съобразява с правилата в на Висшата лига и всичко това е абсолютно, абсолютно задължително. Интересното е, че при Nottingham Forest Висшата лига предлага на тази независима комисия наказанието на Nottingham Forest да бъде от 8 точки, защото той е 77% по-голямо от това на Everton, на когото са отнети, на който са отнети 6 точки. Независимата комисия решава, че нещата са по-различни, тя има право на това. Така че Forest не са в чак толкова тежко положение. Факт е обаче, че Nottingham Forest твърди, че са крайно разочаровани от това решение и имат основание за това. Ясно е, че възможният последен срок за обжаване е 24 май, 5 дена след края на сезона, но само ако имайте предвид, че този срок е условен, той може и по-рано да бъде дръпнат тази дата. Второ, Nottingham Forest са бесни общо взето на това решение и така не можем и да ги обвиняваме кой знае колко, защото за мен в тяхното решение, в цялата работа, която те имат, като цяло, наистина има много важен принципен въпрос. Въпросът е дали те няма да бъдат принудени да продават по-евтино, което е против правата им. Има още нещо интересно за мен, което сега ще се опитам и да го намеря, между другото, защото го има като таблица и аз си го бях отворил. Каква е била стойността на футболист, т.е. колко пари са дадени за футболисти от Nottingham Forest когато Nottingham Forest влиза във Висшата лига. Таблицата е страшно интересна, реално погледнато, защото в нея Nottingham Forest, ето тук е таблицата пред мен, това, което мога да кажа е, че Nottingham Forest са дали 12 милиона за футболисти. Борнем от 151, Брентфорд 168, Саутхемптън 180 и така нататък. Виждате, че Nottingham Forest се нуждаеше от тези инвестиции в отбора си, нуждаеше се да направи разходите върху отбора си, за да може да е конкурентно способен на ситуацията. И до тук с разказа ми за наказанието. Сега малко тълкование. Първо, и много важно за мен, как трябва да дадем възможност на един клуб да се конкурира с останалите на Висшата лига? Защото вижте какво направиха Бърни, Шеффилд Юнайтед. Те спазват всички правила, на дъното са и ще изпаднат. Окей, има и другия пример. Лутън Таун. Но той не е лесен. Трябва ли на клубове, които влизат от чемпионшип във Висшата лига, да бъде позволена някаква подобна мярка? Защото те имат нужда да наваксат качество. До момента финансовите правила са такива, че не им дават бонус. Дори напротив, ограничават ги. Защото позволената финансова загуба в чемпионшип е по-малка и съответно общата загуба за 3 години става по-малка. Е ясно, че те ще инвестират най-много играчи, когато влязат във Висшата лига. Това не е много разумно. Тоест, правилата не са доизчистени по най-добрия начин. И тук Nottingham Forest има своето основание. Второто нещо, което обаче на мен ми се струва, че в крайна сметка това са разписани правила. Nottingham Forest се е подписал да спазва тези правила. И не са го направили. Което пък е техния проблем. Ето ви сблъсъка всъщност на идеите и на нещата. Другото, което бих искал да кажа за Nottingham Forest е, че сделката с Брендън Джонсън наистина уронва техния, т.е. нарушава техните права да продадат актива си за толкова колкото искат, обаче да не са купували преди това толкова играчи. Т.е. всичко е доста объркано, но аз смятам, че наказанието от 4 точки е логично. И тук да кажа нещо, което е моето мнение. За мен тези наказания са правилни. Тези наказания трябва да бъдат въведени и трябва да се дават на отборите. Освен това, трябва много ясно да бъдат отчетени сроковете, защото единствено по този начин ще бъде пресечен един процес, който започна в началото на този век, а именно неразумното инвестиране на трансферни суми в футболисти, които направиха трансферите баснословни, нереалистични, нелогични и така нататък. трябва по някакъв начин на това нещо да се сложи ред. От друга страна, трябва да бъдат оставени собствениците да имат пък възможност да инвестират в клубовете си, но по по-различен начин. Ето този сблъсък на интерес, интерес на клубовете от едната страна, интерес на, на финансовата организация да държи нещата под контрол, е най-сериозният сблъсък в този пример за Nottingham Forest. Интересното е, че Everton те първа предстои да се види дали ще бъде наказан или не. Моето лично усещане е, че Everton няма да бъде наказан с допълнително взимане на точки. Може би ще има някаква условност в ситуацията около Everton с идеята, ако продължат да нарушават закона, да им се вземат точки, да им се вземат не само бъдещите, а и точки от този случай. Тоест да им се остави възможността да се справят с ситуацията. Ще бъде интересно за мен как ще продължи всичко това. Има обаче още един много интересен казус. Казус, който, да ви призная, е... сега появява се много често. Аз не знам кога пак ще го видим. Но в Англия днес се говори много, и конкретно в BBC, то, което е обществената телевизия, се говори много за така наречения регулатор във футбола. Тези, които са огромни привърженици на регулатора във футбола, твърдят, че този регулатор трябва да може да се намесва, така че феновете да имат възможността да влияят върху решенията на собствениците. Защото превръщането на клубовете в акционерни дружества или в друг вид търговски компании, независимо какъв е вида на търговската компания, търговското дружество, може би трябва да кажа, обрича феновете на това да са зависими от едноличните решения на собствениците или на борда или така нататък. Идеята на този футболен регулатор е всъщност да даде, да защитава интересите на феновете. Защото ето, какво да направят привържениците на Портсмут, например, за това, че се сринеха? Какво да направят привържениците на Рединг, за това, че техният собственик не хае за собствеността си от една страна? От друга страна, нека да кажем, той собственик би трябвало да стопанисва своята собственост по най-добрия възможен начин. В Англия има култ буквално към частната собственост в обществото и тя много ревностно се пази. Така че това също има своето значение. Но, какво ще постигне регулатора във футбола? Между другото, най-големия проблем с регулатора във футбола идва от отборите във Висшата лига, защото те много се плашат от това да не би този регулатор да ги ограничи в някакви действия, свързани с финансиране и други подобни. Например, примислете си какво беше ситуацията в Манчестър Юнайтед. Как феновете протестираха против Глейзърс. Ако има такъв регулатор, който да има власт да влияе върху Глейзърс, това хората ще кажат, ма това е много добре. Добре, обаче къде са интересите на хората, които инвестират пари в клубовете? Тези клубове са инвестирани са пари в тези клубове. В Nottingham Forest, окей, при Man United случая наистина е малко по-различен, но всеки един собственик инвестира пари в тези футболни клубове с идеята, че ги притежава и с идеята, че може да се възползва от това. Тоест, за мен ясно е, че трябва да, ясно е, че собствениците по някакъв начин трябва да бъдат контролирани. Въпросът е дали имаме, имаме точна яснота, къде е линията, по която трябва да бъдат регулирани собствениците и да се регулират действията, възможностите на собствениците на клубовете. Напишете ми под видеото какво мислите. В следващия епизод аз ще го обсъдя. Наистина. Смятам, че така е най-добре. От тук и битката за оцеляване, която става вече малко, малко по-различна. Какво означава битката за оцеляване? За оцеляване Лутън в момента е извън зоната на изпадащите. Темата на точка повече от Nottingham Forest. Битката става жестока и защото Бърнли е с 5 точки след зоната след спасението. Бърнли е на 5 точки от Лутън. Това не е чак толкова много. Наистина не е чак толкова много и е страшно любопитно дали наистина ще вкара обратно Бърнли в тази битка или този матч, който Бърнли изигра последния, е просто случайност. Аз не мога да ви кажа, очаквам вашето мнение и по този въпрос, разбира се, но поне на този етап мога спокойно да кажа, че не мога да съм категоричен в никакъв случай. Поглеждам към програмата към Бърнли. Сега аз в съвсем отделен епизод смятам да разгледам програмата на топ отборите, програмата на отборите в дъното, за това какво им предстои. На Бърнли конкретно им предстои гостуване на Челси, домакинство на Уверхемптън, гостуване на Евертън, домакинство на Брайтън, гостуване на Шеффилд Юнайтед. Интересни са гостуванията им тук. Така че не е невъзможно те да имат и някакъв успех в тази битка за оцеляване, именно заради това, което се случи сега с Nottingham Forest. Има и още един много, бих казал, интересен факт, защото какво всъщност означава класирането на Coventry за полуфиналите в FA Cup? Coventry ще играе полуфинал в FA Cup, теоретично може да играе и финал. Откъде обаче идва интересният факт? В момента програмата е направена така, че финалният плейоф в Championship е на 2 юни. Не, извинявам се. Финалният плейоф в Championship е един ден преди финала за FA Cup. От футболната лига и от FA Cup вече са се подготвили за специален план, при който ако Coventry стигне финал на FA Cup, тогава финала за FA Cup ще бъде отложен на 2 юни. Няма да се играе на 26 май, а на 2 юни. Това е заради класирането на Coventry и вероятността Coventry, казвам вероятността, чисто хипотетично, чисто теоретично, все пак матче, започват един срещу друг два отбора, всичко може да стане. Ако Coventry стигне до финал, ще бъде първи отбор от Championship, който стига до финал в FA Cup от Кардиф през 2008 година. Наистина Марк Робинс върши уникална работа. Сега, другото, което трябва да кажем около този матч и всъщност аз се замислям за този двубой е следното. Добре де, не е ли неуважително към клубовете от Championship да насрочиш в два поредни дни финала за FA Cup и финала на плейофа в Championship? Независимо от това дали е вероятно или невероятно отборите да стигнат до него. То просто е неуважително. И тук смятам, че хората от футболната асоциация имат доста обяснения да дават. Защото това просто за мен не е категорично просто, не е нормално. Наистина. Финално, както винаги сме правили, темата е вашата дума и аз ще споделя екрана с така един прозорец, който е свързан с отзивите след предаването в неделя, защото в крайна сметка така трябва да бъде, трябва да се уважава това, което така привържениците правят. Минавам през повечето мнения, надявам се да не ви е досадно, но дължа това. Честита победа на феновете на Man United, страхотен мач се получи, но феновете на United имат нужда да се поуспокоят. Матча беше много далеч от перфектен и една победа не значи нищо. Това принципно съм съгласен, че една победа не значи нищо. Това, което искам да кажа, е, че всеки фен има право да се вълнува за успехите на любимия си отбор. Аз винаги ще защитавам правото на хората да се радват на успехите си. Окей, едните може да се радват прекалено, другите могат да кажат, че това не е заслужено. Всеки има право на своето мнение, на своята радост. Това е много интересно. Понеже повдигнах въпроса за платено съдържание, пак да кажа, нямам никакво намерение да правя такова нещо, но просто ми беше интересно. 10 лева се оказва, че хората са готови да плащат 10 лева за такова съдържание. Това направо ме същиса, признавам си. Борис Борисов, браво на Юнайтед, играха на максимум за разлика от Ливърпул. Смятам да си дам почивка от това да ги гледам мачове на Ливърпул заради това безумно представяне. Не може така да подценяват ситуацията. Ами, окей, ама в крайна сметка пък това е нещо, което си заслужава в някаква степен да се оцени. Дори мотивацията, желанието и така нататък. Силвана Танасова, след такъв уикенд как да не обичаш тази игра? Man United успяха да изненадат Ливърпул, понякога риска се отплаща и се надявам Тен Хаг повече никога да не кара отбора да играе в глуха защита. После слов, двубоя леко ми напомни за финала на световното в Катар с тези обрати в края, с изключение на че Келахър не успя да спаси положението, когато Еми Мартинес го направи. Окей, добре. Боби, дали феновете на Юнайтед щяха да говорят така за Тен Хаг и играта им, ако бяха стигнали до дуспи и загубили? Малко е прекалено след един мач дори и такъв да говориш за даване на някакви договори и така нататък за цял сезон. Да, де, но в крайна сметка имат право, нали? Имат право да имат своето мнение по темите. Окей, може би не е най-доброто, но имат право за това. Матчът е позитивен за Ман Юнайтед в сравнение на всичко, което правят този сезон, но между 40 и 87 минута, ако някой харесва и е окей с играта на Ман Юнайтед в този период, имайки предвид, че второто по време изоставаха в резултата, сигурно трябва да смени телевизора и така нататък. Има хора, които казват, нищо против нямам да Ерик Тен Хаг да получи нов договор. Николай Йосифов, здравей, от доста време мисля за начин на игра на отбори като Нюкасъл и Ливърпул и стила на Пепи Артета, да речем, и ми е интересно и твоето мнение по темата. Знам кой от двата стила предпочиташ повече, но дали в начина по който Хао и Клоп използват играчите си, не е проблема в окатушчата им форма през сезоните. Много контузии и прочи, защото правиш сезона в фойерверк, а на следващите играчите са изхабени адски много и физически и психически, докато при Сити и Арсенал нещата са по-балансирани. Аз мисля, че вие отговорихте по прекрасен начин на целия въпрос. Аз ето това ще подчертая като ключово важно в целия този, в цялото това мнение, без съмнение за мен. Продължавам нататък. Здравей, Боби, страхотни мачове за FA Cup, но моите въпроси са леко извън този турнир. Какво смяташ за назначението на Мартин Едвардс, по-голямата му роля от лятото и какво това говори за взаимоотношенията клуб борд на директорите? Майкъл Едвардс. Аз не мога и не искам да правя изводи на тази тема. Защото в някаква степен всичко, което става около Ливърпул, е наистина доста доста трудно, доста различно и аз не знам по какъв начин да гледам. Майкъл Едвардс е назначен в FSG, т.е. той не е точно назначен в Ливърпул, макар че е ясно, че има досег до това. Не мога да направя нищо преди да разбера какво точно ще прави той. Не мога да кажа нищо преди да разбера подробности. Не обичам да говоря така общо. Какво мислиш за новите финансови правила, които се очаква да бъдат въведени в Англия, които са близки до новите такива на УЕФА? Ми смятам, че постепенното уеднаквяване е най-доброто на света. Реално погледнато. Така че уеднаквяването и създаването на еднакви критерии е окей. Плащам 10.99 за YouTube и 12.99 на месец за Диема. Мисля, че е повече от достатъчно да получавам качество на съдържание за английски футбол. Окей, добре, съгласен съм и това е мнение. Здравей, Боби, бих дал 5 лева за български футбол и 10 за английски. Относно матча на Олд Трафорд, според мен Ливърпул изиграха слаб матч за техните стандарти, а Ман Юнайтед изиграха, може би, матча на сезона като желание, енергия и така нататък. Очаквам първенството да ги бием 1-3-4. Поздрави от Варна. Окей, добре. Една поправка, 21-36. Боби, Белингам е по-млад от Куанса. Окей, може. Благодаря за поправката. Най-сърдечно. Тук пък пише, че и двамата са 2003-та. Не съм го проверявал, но просто аз като говоря за Белингам, имам предвид, че той просто е по-опитен във футбола като цяло. Честито на феновете на Ман Юнайтед. За мен Ливърпул не си довърши работата през второто полувреме. Правилно, интересно мнение. Здравейте, джентълмени, чудо се при наличието на такива млади и перспективни английски играчи. Защо няма топ английски менеджер? Втори въпрос. Защо няма топ английски менеджер? Защото според мен английските футболисти, които трябва да станат менеджери, не са минали все още през всичко това. Смятам, че имат нужда от време. Аз много пъти съм говорил преди време още в стария формат, дори на предаването, че е от значение нещо друго. Дали, хайде така да се изразя, най-лесно е да направиш, да промениш формата на Висшата лига, каквато е в момента. Следващата цел е да промениш младите играчи, но треньорите се променят най-трудно и най-бавно, така че това ще стане в бъдеще. Много интересно е мнението на Елвис Бабуров по принцип. Аз лично го приветствам за начина, по който се е изразил. Прочетете го мнението му, при все, че е фен на Ливърпул. Да, това съм го гледал. Аз не искам да правя такива неща. Мен просто ми стана интересно. Благодаря на Мустафа Бурнусузов. Аз знам за това, но не искам да правя такива неща. Към момента просто ми беше интересно. Признавам се. Беше ми интересно. По някаква причина пропусна коментара ми, но няма значение. Извинявам се, ако е така. Категорично не е било целенасочено, освен ако не е било нещо неточно по темата. Иначе, трябва да се отличи добрата работа на Уан-Бисака, който даде всичко на терена, връщайки се от контузия. Окей, съгласен съм. Във връзка с идеите в българския футбол, много идеи, но когато качествените малки таланти не играят, а играят много по-слаби деца, но с богати родители, всичко се върти около това, колко пари ще получат и така нататък. Господин Борисов, знам, че не цените много европейски турнири, но какви според вас шансовете на Арсенал да спечели трофея в Лондон? Много, много малки. Във видеото спомена, че Клоп този път е закъснял с смените. Направи го, понеже нямаше как да смени Салах толкова рано и изчака до 75-та минута, макар че съм сигурен, че му се искало да го направи доста по-рано. Окей, добре. Кому беше нужно при решен реванш в четвъртък Ливърпул да играе с титулярите? Също Ман Юнайтед ясно си проличава умората. Това решение е много интересно на Клоп. Жалко е, че той не иска да го коментира и се поядосва май на някои репортери, които са го питали за това. Това беше най-добрият мач на Юнайтед от началото на сезона и най-слабият такъв на Ливърпул. Това е теза, която няколко пъти вече сме говорили. Тук още едно мнение за това, кой колко пари би дал за едното и за другото. Съгласих се. Страшно емоционален мач. Това е типичният анализ на този наш потребител, който поздравявам. Дали съм съгласен с неговия анализ или не, честно казано, нямам против, защото той дава своето мнение по начина, по който обикновено се прави това. Така че до тук с днешния епизод. Следващия ще бъде в четвъртък, когато ще говорим за така още неща в играта от мен. Довиждане за сега.